Mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavao tompoko vavy ny vavao lehibe faharoa eto amin'ny radio Tambosco menanao ireo lohatenim-bavao. Sampana fanaraha-maso safidy 7.75 ny mpirao fandatsam-bato nanaovan'izy ireo fanaraha-maso ny tapakandro marina teo no nisokatra ara-potoana. Nahitana fiakarana raha nitady tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny volana novambra ireo olom-pirenena tonga nifidy ny tapakandro maraina raha ny fanadidinana tao. Maro ireo fandikan-dalàna hitany delege ny vovonina firaisankina tamin'ny faritra sasatsasany teto amin'ny nosy nandresika hatrany ny olom-pirenena andeha hifidy any ifizy ireo. Mbola Bruno Rakotomalala sy olana efatrany no ifarimbona nolotra anao ny vaovao izao atoandro izao manasanao izay menada hiaraka aminay hatramin'ny farany. Iompanamanontolo amin'ny vaovao ny fifidianana solombavam-bahoaka izay tanterahana eto amintsika amin'ny ity andro ny 25 noho ny volana mai ity ny vaovao atoandro eto amin'ny radio Tambosco araka ny efa fantatsika moa dia miisa 5,100,000 tapitrisa ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana anatiny lisy mpifidianana taorina ny fikatona ny fanavaozana ny lisitry mpifidy isataona tamin'ny 5,500 ny volana mai lasa teo. Miparitaka amina distrika miisa 20,000 manerana nosy izy ireo raha ny fanisana isaparitra dia ny faritra Analamanga no misy mpifidy voasoratra anarana betsaka indrindra misy 20,777,000 iray tapitrisa izany. Manaraka azy ny faritra Vakinankaratra ahitana mpifidy misy 350,700,000 ary ny faritra fahatelo no ankamaroan'ny mpifidy dia ao Atsimandrefana ahitana mpifidy hatrany amin'ny 6,700,000 any amin'ny faritra Melaka kosa no ahitana mpifidy voasoratra anarana vitsindrindra satria misy 3,700,000 monja izany. Fa mandeha manao fanadidiana sy fandrakofam-baovao any an-kianja rehetra any moa ny mpanao gazety tsika eto amin'ny radio Tambosco amin'izao andro mpifidianana izao isan'izany namana James Daniel izay manaraka ny tafany vantana ho an'ny mpanao gazety nataony sampana fanaraha-masony safidy teny Ambatonakanga ny tapakandro maraina teo. Nampahafantariny safidy tamin'ny fanaraha-masony fisokafan'ny mpirao fandatsam-bato nataony azy fa 7,500 ny mpirao fandatsam-bato nanaovan'izy ireo izay fanaraha-maso izay nisokatra ara-potoana 100,000 kosa no nahitana fahatarana adiny ray teo. Mampita izay vaovao izay amin'ny antso taribiny namana mpanao gazety James Daniel.
Ny tatitra ny vokatra fanaraha-maso ny fisokafan'ny mpirao fifidianana tamin'ity androany maraina ity ny teo anivon'ny safidy nivoatra tamin'izany fa nisy soritra ampilaminana ny fisokafan'ny mpirao fifidianana nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka 7,500 ny 7,500 amin'ireo fandatsam-bato naraha-maso moa dia nanaja ny ora fisokafana tamin'ny enora maraina 500 amin'ireo mpirao fandatsam-bato ireo dia nisy ny fahatarana adin'ilay mahery valo amby 7,500 fantatsam-bato kosa dia voamarika fa mahery ny telo ireo fikambana ao amin'ny mpirao fifidianana no nanatrika ny fitaom-pisokafana araka ny fetifety voalazan-dalàna mba hiatohana fampandehanan-dalàna fifidianana. Ny 5,700 amin'ireo mpirao fantatsam-bato kosa izay naraha-maso moa dia nahitana ireo delegian'ny kandida nanatrika ny fanokafana an-dratsa-bato ary tamin'ny 7,500 tamin'ireo naraha-maso kosa dia nahitana mpifidy nanatrika ny fanokafana an-dratsa-bato ny 5,100 amin'ireo mpirao fandatsam-bato naraha-maso ho ny safidy dia nizotra ampilaminana ny fanokafana azy. 7,500 amin'ireo mpirao fandatsam-bato naraha-maso dia nanaja ny toromarika momba ny fanaovana an-tsapaka nataon'ny mpikambana roa ao amin'ny mpirao fandatsam-bato izay nanosone ny bilitatokana araka ny voalaza lalàna manan-kery. Ny hitsy fisian'ny an-tsapaka dia mety hanotoana ny fahamarina ny latsa-bato miatrany ny safidy. Atao amin'ny ohatra faingorisan-jato amin'ny mpirao fandatsam-bato kosa dia nahitana olona koatra mpikambanny mpirao fandatsam-bato nanosone ny bilitatokana ao ambadika izay tokony hitarika amin'ny fanafoanana izay vato voankasika izay. Nahatratra 5,500 sy 5,000 moa ny isan'ireo fanaraha-maso ny safidy vehivavy ny 7,500 amin'ireo tanora 7,500 ary olona manana fahasembanana ny 2,000. Izay ny zava-misy tety amin'ny fipetioran'ny safidy ety Ambatonakanga. James Daniel mampita amin'ny vaovao ho an'ny radio Don Bosco.
Fa maro ireo fandikan-dalàna hita ny delegen'ny vovonana firaisankina tamin'ny faritra Sasatsasany tao anatin'izay tapak'andro maraina nanatanterahana ny fifidianana solombavambahoaka izay. Araka ny tatra nataon'ny filoham-piara-mitantana Ravalomanana Marika ny maraina teo, isan'ny toerana nahitana izay fandikan-dalàna izay ohatra ho izy ny tany amin'ny distrika ny Mahabo, ny tetỳ Ambohidratrimo, ny tany Osy Ambovombe ary ny tany Faratsio. Araka ny tatra nataon'ny vovonana firaisankina hatrany dia izy dia isan'ny tsy fanarahan-dalàna antsika hatrizy ireo ny mahakasika ny famelana ireo olona tsy manana karapanondrom-pirenena amin'ny hifidy ny fahitana bilitan tokana ao anaty vata fandatsam-bato nefa mbola vitsy ny mpividy tonga, ny tsy famelana ny delegen'izy ireo niditra tao anatin'ny propifidianana. Na teo aza izany dia nandresika hatrany ny olom-pirenena hifidy ary nilaza ny tsy maintsy andray andraikitra amin'ireo ambarany fa fandikan-dalàna hita ny vovonina firaisankina. Ny filoham-piara-mitantana Ravalomanana Marika.
Ampahany fotsiny ireo zavatra nitantaraiky aminareo aloha. Tena ampahany fotsiny ny zavatra tsy mandeha arak'izay tokony misy tsy fanarahan-dalàna. Fa na izany ara tsy maintsy manaingy ndretretra tova ifidy. Efa foana idika fa avyzay ko mandray ndraikitra i. Misy olona maromaro isakany isaky ny distrikta amin'izao fotoana zao ny antsika amin'ny firaisankina samy mandray ny fepezadora dia efa misy mamaly avaty ahafantarantsika azy ka tsy maintsy mitsangantsika manefa ny didy satria mbola betsaka ny fotoana ahafahana fidy. Fa mino aho fa mbola anao ny andro amin'ny après midi eo fa mbola vao maraina moa zany zao ny andro aho dia manentana voaka malagasy ahy lazany zavatra tsy mety ohatra anakiray zao lazaiky aminareo tsara any Faratsio miantso ny any Faratsio hoe aty aminay a dia misy maramila be debe tonga avy any Antananarivo ny fidy dia hoe zao ny zavatra izy a tsy azonareo atao mihitsy mampifidy ny olona na maramila vaty Antananarivo raka tsy mipetraka any dia tsy azo atao satria par circonscription izy ty amin'ny district jeroanareo zany nandeha fasankamby ambe debe olona sany ko zay mangala misy dia constateo tsara ly izy e hoe zao ny zava misy olona tsy mipetraka vaty fa hoe nanao mission izy dia naka manana sertifikana nanana sertifikana autodition vaty hoe aha manao mission reo any Faratsio a nefa olona marobe maramila marobe fa vérifie reo mipetraka any sa tsy mipetraka rehefa tsy mipetraka any amle circonscription na district izy a tsy azo ataona ramina de tsany izy maka ale misy ale iny ty izy le certificat de mission en ligne.
Efa mandeha moa ny fanadadiana amin'ireo karazana tsy fahatomombanina hita sy re amin'izao fifidianana solombavambahoaka izao hoy ny filohan'ny senida Marcel Andrianarisedo. Ny valin'izay no ahafahana mamaly ny fahamarinana ireo karazana tsy fahatomombanina ireo na tsy valiteny nomeny ny filohan'ny seni io androany maraina taoriana ny fitsidianana ataony seni sy ireo vahiny mpiara-miombina antoka amin'izao fifidianana izao. Ny santarana ny fitsidianana ny foibe mpifidianana EBP Soavy Masoandro, ny toteny amin'ny SRMV Amboimanarina ary ny farina teny Amboibao. Fanazavan'ny filohan'ny seni da Marcel Andrianarisedo.
Eny fa nahazo fanofanana moa ny olona ny kirakira ny vorao fandasam-bato a very koa tsy tokony isy tranga tokony a ateraka ny zavatra tonganyzay makasika ny hoe misy biletin précoce mifaritaka de tsy maintsy atao ny fanadiadiana sy afaka iteny antsika hoe tonga de biletin précoce ra sy vita ny fanadiadiana dia aloha ny fifidianana mizotra ampilaminana ao anatin'ny fitoniana fa hitatsika eo a ny valy fanadiadiana
de matoa filoha misy fitaovana manokana ve lambesaina lafana na namorana ny
fandatsam-bato hoan'ny olona manana fahasoavana. Eny, ny antony nanaovana nyity fitsidiana ty moa tety amin'nytya birao fandatsam-bato ty araka hitatsika teo a dia misy olona manana olana eo amin'ny fahitana izay hitatsika teo dia fa misy le atao hoe carton pay a omenan'izy ireo ahafahany manatokosa ny fifidianana izay ataony fa dia voaza ny tsy ambafatery ny fifidianana voaza ihany koa moa zany fa mangarahara ny fifidianana izay natao araky hitatsika io koa moa zany anisan'ny fanavaozany natao tamin'ity fifidianana ty le toerana fanaovana ny fandasam-bato hitatsika misy anoa carton plastika matevina io io moa zany tena natao hoe iarovana hoe mba tsisy anao osika tsisy anao hoe nodikodina vato a fa dia hita eo raha sanate fa misy manao nzay.
Toy izao indray kosa ny valiteny filohan'ny seni amin'ireo fitarainana momba ny voalaza fa tsy fafany ireo delegen'ny kandida sasatsasany miditra ao anatin'ny biraom-pifidianana fanazavany.
Tsy tokony isy zany delegena kandida sakafitra anaty projet voty zany de raha misy tranga hita de manao fitarainana teminy seni zareo fa oraisinany andraikitra eny manana dimy andro moa zany tsy misy olana tomosan-drano zany zahay zao a miaraka amireto a eo anivony vondrona iraisam-pirenena zay isorany an'zareo manotona atsika mba mijery a manahoana ny fizotrany ny fifidianany misy any koa fa nafamafy miaraka amitsika eo na avy atsotsera io na avy amin'ny velany.
Fa misy fitavozavozana avy amin'ireo tomponandraikitra ny propifitianina sasany hony tatry ny KMF kono hoe manoloana ny fitaraina ny kandida sasany amin'ny tsy famelana ny delegen'izy ireo miditra ny efitra ampifitianana. Mametra-panontaniana ny filoha-lefitry ny KMF kono hoe raha toa ka ampina tsy ny fiofanana nomena azy ireny. Tranga maromaro koa no nitsikaritry ny KMF kono hoe amin'izao atoandro izao teo amin'izay fanaraha-maso nataon'izay na izany aza ny zotra araka ny tokony ho izyny fifitianana tamin'ireo toerana notetezina. Mitondra fanazavana momba izay teo anivo teo amin'ny fandrasapeon'ny Jules Miandrinaina moa ny filoha-lefitra nasionaly ny KMF kono hoe fanampiasan'olom-pirenena Rabekijana Felix.
Ny tsikasa mbola misy mitavozavoza le membre en bureau de vote a eo amin'ny fanatanterahana ny asa zaty tsatany na vaovao reo a na le fampifarana no tsy de lety araky ny tokony ho izy fa de mbola misy ary fitavozavozana kely a tazanay teo andrenyzany de mbola misarisaritaka kely vao marendrina teo a fa tamin'izao moa zany a de mbola mandeha zay hoe mizotra tam araky ny tokony ho izy le izy. Ny zatra tokony marihina ihany ko de ilaina ihany ko ny fanarahan-dalàna ataony eo amin'ny bureau de vote ka miankina tamin'ny fampifanana moa no nahatonga andreny ohatra hoe misy olona tsy navela hiditra sisia rehefa manana bady tsara-dalàna izy a manana fanendrena ara-dalàna izy a evena fa tokony hiditra en bureau de vote ka tokony andray ny andraiky ny mpandify azy a ny membre en bureau de vote rehetra indrindra ny président en bureau de vote
fahitanazy atreto aloha zany raha mitaha amin'ny teo aloha
tamin'izao aloha zany le mizotra de mizotra amin'ny akapobeny izy a fa ny hita ihany keo a de mbola misy ihany reo a tamin'ny bropifidianana zany mbola maro zany le karaha mpifidianana tsy voazarany amin'le tompony a de lasa misaritaka le tompony a mijery an'le satria mbola mame vosa bebebe ny karaha mpifidianana mbola tavela tsy voazarana nalain'ny tompony a na tsy voazarany tao amin'ny tompony andraiky.
Eo amin'izay vaovao ny fanaraha-maso ny fifidianana izay hatrany dia isany tonga eto Madagasikara manao ny fanaraha-maso ny fifidianana solombavimbahoaka ny vondrona mpanaraha-maso tsy Afrika SEMAK raha ny fanaraha-maso nataon'izy ireo ny aloha ny andron-ndatsabato dia nanambara izy ireo fa nizotra araka ny tokony ho izy izay fikarakarana fifidianana tamin'ny akapobeny izay toy izany ohatra ny fampitaovana ny fitandrona ny filaminana sansisa mitaky ny zorany fifidianana anatin'ny fanajana ny lalàna ny fifanajana ny fitoniana ary ny fampanjakana ny demokrasia ny vondrony mpanaraha-maso ny fifidianana SEMAK miantso ny rafitra mpikarakarany fifidianana mba anao ny asany anaty mangarahara tsy hitanila ary indrindra tsy omba ny atsiny aroa ny vondrona mpanaraha-maso ny fifidianana SEMAK fanazavana amin'ny teny vahiny no arahantsika.
La mission d'observation électorale du juge SEMAK voudrait lancer aux électrices et électeurs malgaches un vibrant appel de se rendre très tôt le matin aux urnes le mercredi 29 mai 2024 dans le bureau de vote pour accomplir leur noble devoir citoyen. En saluant les efforts déployés par tous les acteurs concernés pour réussir les conditions dans le but du succès de ces scrutins législatifs à travers tous les territoires de la République de Madagascar. La mission d'observation UJUSEMAC met en relief l'exigence du déroulement des opérations électorales dans la sérénité et le respect d'autrui, ainsi que dans la conformité aux dispositifs juridiques en vigueur et le respect aux propos de la valeur démocratique de la paix, la sécurité et la dignité. Pour finir mes propos, je voudrais signaler une fois de plus que les observateurs sont en route avec les chefs de mission. Que Dieu bénisse la République Madagascar et son peuple.
Fa isan'ireo mandendeha manao ny fandrakofam-baovao eny anivo ny birao fandatsam-bato ihany koa ny namana Jules Miandrinaina tena amin'ny CEG 67 hektara avaratra ny tena nanao fanatetiana manokana fantatra ary fa navitrika kokoa ny mpifidy tonga nanefa ny adidi ny tapakandro maraina teo nahitana fitombony ireo olona tonga nifidy raha nitaty amin'ny fifidianana filoham-pirenena satria efa mananika ny 70% ny tapa-hafitriana amin'izao fotoana izao. Mampita ny vaovao amin'ny alalan'ny Antsoatarabia moa ny namana Jules Miandrinaina.
Amin'ny ankapobeny dia nizotra tamin'ny mpilaminana ireo birao mpifidianana sy ireo fobe mpifidianana izay mitsidialay hatramin'ny maraina teo oly ranaivo ny azo ambara dia somary mba niakatra kely ny tapa-hafitrihan'ny mpifidy aloha raha mitaha tamin'ny volana novambra raha nitsikaritray hatramin'izao. Ny zava-misy kosa anefa dia misy ireo mpifidy zany no tsy manana ny karaha-pifidianana nefa moa araka ny lalàna dia afaka ny fidy ihany izy ireo. Misy koa ireo propisidianana sasany zay somary tara ny fisokafany profandatsam-bato asa noho ny toetry ny andro ve izay somary maizimaizana moa satria anyreny ntsika na izany aza dia ao anatin'ny fipotoana tokony isokafany ihany. Ety amin'ny etsez etsy mitatatra 67 avaratra no misy anay ohatra amin'ity bropifidianana larana fahefatra ity, efa natratra hatrany amin'ny 200 anoany ny mpifidy amin'izao amin'ny 100 zao ny mpifidy voasoratra anarana ao amin'ity profandatsam-bato larana fahefatra CGT etsy mitatatra ity dia 3 amin'ny 70 sy 100 midiky zany fa efa mananinanika ny 30 efa 100 any zany tsika zao. Mety manahoana ny fijerinareo an'izay hoe tapavitry amin'ny fidy zay
fitsika tsara mihitsy, tena mavitsika be ny fidy.
Fanaka lay karne zany
fanakan'le karne faofaminefana
zany hoe tsy mipetraka misy nareo zany maraina teo nefa efa mangingenana
tsy mipetraka mihitsy fa zao atsany zao vao miatokely varavety
afatra ho an'ny mbola mpifidy. Inona ny tokony ho tsara ho fantatra?
Ny tsara ho fantatra mpifidy aloha de tokony mba nono safidiny izy de mba tonga mba mifidy, satria olo pirenena no entina karapanondro de karapivitianana.
Takzay zany ny zava-misy ety amin'ny CEG 67 hektara avaratra hatramin'izao atoandro izao oly ranay vo milamina de milamina ny ety ahitana mpitandro filaminana ny eo amin'ny vavahady izay mampandry izay fahalemana izora ny fifidianana araka ny tokony ho izy izay. Jules miandrinaina ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Fa maritra ny fianampirenena ao anatin'ny 5 taona ho avy ny fifidianana solombavimbahoaka taterana amin'ity anio ity hoy Andriamatoto Avina Ralamba Mahay, isan'ny kandida ao andrenivohitra ho ampitohy amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina amin'ny volana novambra izao ny fifidianana solombavimbahoaka izao hoy hatrany ity kandida ity. Anana herijika amin'ny fitantanana ny firenena hoy Andriamatoto Avina Ralamba Mahay izay anina ny depute Maronisa Ratsilaza afa-tsy ny fifandanjakery ny Tsimbazaza sy ireo hitantanana ny governementa tokony azoty fidy anefa ny adidiny noho izany ny olom-pirenena na vita ny adidiny tao amin'ny CEG 67 hektara avaratra tamin'ny valora maraina moa ny tenany ka nisy ny tavafoy nataony tamin'ny mpanao gazety taorina izay manazava ny mahazava-dehibe amin'izao fifidianana solombavimbahoaka izao. Andriamatoa Toavina Ralamba Mahay,
didikany be zany a ty fifidianana na androany ity mazava ho azy fa ny governemanta dia sy maro anisy eto no ianao ny governemanta ka ho maro anisan'ny mpifidy mpitondra ve izy ity sa ho maro anisan'ny mpanohitra sa ho maro anisan'ny indépendant zany? Mbola tsisy moa zany hoe maro anisan'ny indépendant zany fa ho hitantsika eo fa ny mahazatra dia na mpanohitra izy a zay no lozika kokoa na ny mpitondra zany. Nampianatra mahay mifidy ny fiarahamonim-pirenena dia ho hitantsika rariva sy rapidy zany hoe nanombo ve le fampianarana nataon'ny fiarahamonim-pirenena sa vola very fotsiny reny hoe bonne conduite participe sinsisa reny a fa tokony tsara tena ihany koa zany société civile rapidy hoe nety ve fanabeazana nataony a sa tsy.
Sosiadidiny olom-pirenena orinona ny latsabato ataony amin'ny fifidianana ny manaramaso ny safidiny, misy fihetsika vitsivitsy azo atao amin'izany fanaramaso ny safidy izany. Afaka manolo tena ho isan'ny mpanisa vato amin'ny profandatsam-bato ary afaka manatrika ny fanisam-bato apapimaso. Azony olom-pirenena atao koa ny mirotsaka anatiny ireny fikambanana mpanaramaso ny fifidianana ireny. Akoatra ireo, ny fanamarihana ny peta-drindrina misy ny PV momba ny fanisam-bato eny anivon'ny fokontany. Azo atao koa ny manaraka ny vaovao manodidina ny foroanam-bokatra amin'ny fanisam-bato sy manaraka ny vokatra avoakan'ny trano kalansiny. Ireo rehetra ireo moa de fampiainana ny mangarahara mandritra ny fitaom-pifidianana avokoa. Dia ny vaovao mahakasika ny fanaraha-maso ny vokam-pifidianana aorianan'ny fifidianana iny koa ny antsika namarina ny vaovao atoandro teto amin'ny radio Don Bosco raha riva ny fitora sasandray ny fotoanantsika manaraka anatin'ny fampalalam-baovao lehibe mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompo kilasy tompoko vavy.